Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Jeg tok med meg kona mi i dag. Det var for min egen skyld. Ingunn. Og så har jeg med oss Camilla. Jeg skal bare en kabel til der. Jeg har rene flyttelasser, skjønner du. Jeg jobber i noe som heter Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, som en global tverrkirkelig organisasjon som jobber med relasjonen mellom jøder og kristne. Og der har jeg jobbet siden 1996, så det noen år, og har ledet arbeidet her i Norge i, ja, siden 2014. Og det som ligger oss på hjertet og grunnen til at vi her i dag, det å være med å undervise menigheten og kirken. Hva det Bibelen sier om Israel og det jødiske folket? Det jo sånn i det norske samfunnet i dag, både innenfor kirkeveggen og utenfor, at begynner å snakke om Israel, så det mange meninger. Og det greit. Men la oss være opptatt av, hva mener han? Og hva det han sier om disse tingene? Og det vil jeg gjerne dele med deg i løpet av denne, disse neste, skal vi se, hvor ble den kabelen av? Den var der, ja. Nydelig. På de neste kvarterene. Jeg har faktisk ganske god tid. Jeg har ikke noen nye avtaler før ved 50, ja, i Tønsberg. Neida, det ikke skremme deg. Siden vår oppstart i 1980, så har vi vært med å hjelpe 145.000 jøder hjem til Israel. Betalt hjemreise, hjulpet ut fra der de bor, hjelper dem med integrering i landet og så videre. I fjor var det mellom 11 og 12.000 israelere som fikk hjelp gjennom det sosiale arbeidet som vi kanaliserer penger inn i Israel. Og vi er også med og driver et hjem for holocaust-overlevende i Haifa, nord i Israel. Og du bør ikke svare, men jeg spør allikevel. Hvor mange holocaust-overlevende tror du bor i Israel? Over 200.000. En tredjedel av dem lever under fattigdomsgrensen. Og derfor så vi med å gi en verdig alderdom til en 70-80 av dem, de mest trengende i landet. Og da det jeg sier at vi som kirke, vi sviktet veldig under 2. verdenskrig. Tenk om vi som kristne i Europa i dag kunne strekke hånda ut til disse dyrebare sjelene. Det ville være et vitnesbyrd for hele nasjonen Israel. Og det andre at det tidsvinduet som oppe nå, og vi har disse holocaust-overlevende i Israel i dag, det vinduet blir mindre og mindre. Og til slutt så det vinduet stengt, og så det historie, og da det for sent å gjøre noe. Men det noe av det vi arbeider med. Før vi sier noe mer, så skal jeg ikke si noe mer om arbeidet, men vi går til Guds ord. Men la oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for at du en sånn underfull, god Gud som fridde oss ut fra mørke, fra elendighet, og du satt oss over i din elskede sønns rike. Og vi takker deg, Jesus, for at du har gitt oss et løfte, at det vår to eller tre samlet i ditt navn. Der du, Herre, midt iblant oss. Takk at du her med din hellige ånd. Du med barna som på barnemøte. Velsigne barna våre, Herre. Barnelederne, Fader, i Jesu navn. Og så takker jeg for at når ditt ord åpner seg, da gir det lys. Og det ber jeg om at du skal gjøre og hjelpe oss med denne formiddagen, Herre. La det bli lys, og ikke bare masse ord, Herre, og meninger og påstander, Herre. I Jesu navn. Amen. Bare før vi går til det som der jeg skal preke fra. Jeg skal preke fra Romerbrevet. Og for å forstå dette med Israel, så må du egentlig forstå det store bildet. Hvis ikke, så det egentlig vanskelig å forstå Israel. Og Gud, han arbeider her i verden med tre store hovedgrupper, kaller det. Og den første vi leser om i Bibelen, det den som Jesus snakker om i Johannes 4, vers 22. Frelsen kommer fra jødene. Og legg merke til at Jesus sier ikke at frelsen kommer fra jøden, men den kommer fra jødene. Det noe som Gud har gitt verden gjennom et folk, og som Jesus slår fast her. Og han altså Israels Gud. Jesus sier også i Matteus 16 og vers 18, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Halleluja! Og det pastoren kan være glad for, at det ikke pastoren som bygger menigheten, men det Jesus som bygger sin menighet. Det ikke biskopene som går i bresjen, det kongen Og hvis du synes jeg snakker høyt, så må du bare beklage alt. Da får du snakke til teknikeren. Det Jesus som bygger sin menighet. Og hva står det? Dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Halleluja! Gud bygger sin menighet, og derfor du her i dag, for at han også bygger sin menighet her i Mjøndalen, her i denne delen av landet vårt. Halleluja! Og hvis du drar til den, ut på den globale arenan, så vil du se i dag at Guds rike går fram som aldri tidligere. Et av de store landene, dette ser du i Sør-Amerika særlig, i Afrika og i Asia. Jeg hørte i Nigeria, hvor du finner de riktig store forsamlingene. Der var lokalet 1,5 kilometer langt. Du måtte ta taxi fram for å få forbønn. Nei, det måtte ikke. Men 1,5 kilometer, tusener som samles for å tilbe Jesus på gudstjenestene. Halleluja. Og det andre Jesus, og tredje Jesus snakker om, det høsten. Han som Israels Gud, han menighetens hode, og han høstens herre. Og Jesus sier i Lukas 10, vers 2, høsten i sannhet stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og hva høsten? Jo, det alle sjelene, det alle menneskene gjennom historien, som Gud bringer inn og redder eller frelser for evigheten. Og det jo akkurat dette alt Guds rike egentlig handler om. Den lille Bibelen sier det sånn, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det essensen av hvorfor menigheten eksisterer. Det essensen av hvorfor Israel eksisterer. Og det også essensen med høsten. Det at Guds rike, at sjelene reddes. At du og jeg, som var skapt i Guds bilde, får leve i det samfunnet og fellesskapet som Gud en gang opprinnelig tenkte. Halleluja. Og det må vi som menighetsfolk og troende alltid ha i sentrum. Hvis ikke, så kan vi bli aktiv og engasjert i mye, eller vi kan fort komme ut av kurs, vi kan drifte. Men har vi dette i sentrum, da vi på kursen av det store oppdraget. Poenget at tar du bort misjon, innhøstning, misjonsbefalingen, da ødelegger du evangeliet. Tar du bort menigheten, så ødelegger du også evangeliet. Og tar du bort jødene, så ødelegger du også evangeliet. Og disse tre det Gud har innsatt her i verden, og som han virker i og gjennom for evigheten. Problemet at kirken har i 2000 år, eller særlig fra 300-tallet utover, etter Nikea-møtet, så har kirken, og da snakker om oss kristne, snakker ikke om kirkesamfunn, og la oss ta det store bildet her, men som kirke og menighet, så har vi distansert oss fra det jødiske folket. Det kom inn noe som heter erstatningsteologi, som betyr at, eller som lærer, at når jødene forkastet Jesus, så forkastet Gud jødene. Men vi skal se veldig tydelig i det vi skal se på og lese sammen nå, at det stemmer ikke. Og problemet at hvis Guds pakt med jødene ble forkastet av Gud, som var en veldig spesiell pakt, hva da med den nye pakt? Hvis Gud en Gud som klipper og limer gjennom historien. Men la oss se hva skriften sier. Det ok? Det her var bare et ord til innledning. Nei, høsten. Jeg glemte å snakke om høsten. Vi lever i en epoke, ikke så mye i Europa. Vi håper det kommer til Europa. Vi håper at det kommer en åndsutgjørelse her i Europa før kongen kommer tilbake. Verdens største muslimske land heter Indonesia. Cirka 250-60 millioner innbyggere. I dag mener man at 30% av befolkningen født på ny. Det har vært et lite amen altså. Enten du får kaffe eller ikke. Det vil altså si noe sånt som 75 millioner, og det ikke nominelle kristne, det troende født på ny. Halleluja. Og den største bevegelsen de siste årene i dag, det det som finnes sted blant muslimene. Halleluja. Før 1995 så fantes det nesten ikke noen bevegelse gjennom 1400 år av islams historie av mange muslimer som tok imot Jesus. Muslimer ble frelst, noen her, noen der, men ingen bevegelse. Før 1995. Men utover 2000-tallet så begynte ting å endre seg. I dag mener man, og det vanskelig med tall her, så man får ta det med en klypesalt og en viss nøkternhet, men man mener at kanskje 19.000 muslimer blir frelst hver dag. Det I hvert fall vært et amen. Det har vi ikke sett tidligere I historien, men det kongen. Det høstens herre som går fram I våre dager. Og I dette bildet her av Gud som bygger sin menighet, bringer høsten inn og gjenoppretter nasjonen Israel, så må vi forstå disse tingene sammen for å forstå virkelig hva Gud gjør I denne tiden. Halleluja! Nå kjenner jeg meg klar til å begynne å preke her. Paulus, han underviser I Romerbrevet. Romerbrevet jo det første brevet som vi leser I det Nye Testamentet, som sendes til en hedningeforsamling. Mens evangelien beskrivelsen av Jesu liv I Israel og med det jødiske folket, så kommer vi til de ulike brevene som skrevet til de ulike menighetene. Og Romerbrevet et av de store brevene I det Nye Testamentet. I de ulike brevene så det ofte sånn at det ulike temaer som Paulus tar opp. Men I Romerbrevet så må vi kunne si det sånn at det en sammenfattning. Når jeg sier at Paulus skriver, så var det selvfølgelig innblæst ved den hellige ånd. Det Guds ord. Så det liksom ikke Paulus som først og fremst forfatteren, det Gud, tror vi. Men det en oppsummering av hele Guds frelsesverk og Guds frelsesplan, hvor I det begynnelse av Romerbrevet slås fast at mennesket fortapt, en synder I opprør mot Gud. Faktisk, vi mye humanisme I våre rekker og våre dager mange ganger, men Paulus klinkende klar at mennesket fiende med Gud inntil man tar imot den store forsoningsverket. Og ved troen blir vi født på ny, vi blir nye skapninger og så videre. Og det interessant at I dette romerbrevet så leser du ikke mer enn to vers I kapittel 1 før Paulus slår fast at Jesus, Guds sønn, han var en jøde. Det var det ene poeng. Ja, og så vil du se utover I kapitlene at han stadig vekk snakker om jøder og hedninger. Hedninger og jøder. Så han oppholder her at han erkjenner at det fortsatt et skille med jøder, mellom jøder og hedninger. Og da må vi bare forstå det sånn som Bibelen legger det ut, at det ikke slik at Gud glad I jødene, men ikke så glad I, jeg håper si svenskene, araberne, muslimene. Nei, sånn det ikke. Gud elsker alle mennesker like høyt. Like høyt. Så det ikke det det handler om. Men de utvalgt av Gud til et oppdrag som ingen andre etniske grupper I verden utvalgt til på samme måte. Og det slik vi må forstå utvegelsen av Israel. Og han tar stadig opp dette med jøde og hedninger utover I kapitlene. Og så kommer han til kapittel 9, 10, og I kapittel 11 så det som om han stempler budskapet om jødefolket til menigheten I Rom. Og Paulus bruker altså 20% av kapitlene, sånn som vi har indelt dem, 20% til å undervise om jødene spesifikt. Og da må man stille spørsmål, hvordan kan det være slik I våre dager, at vi kan gå I mange av våre menigheter hver søndag et helt år uten å høre et ord om Israel på våre gudstjenester. Men jeg snakker ikke om den katolske kjerka. Jeg snakker om oss. Hvorfor det sånn? Hele verden opptatt dette. Israel det navnet som nevnt flest ganger I Bibelen. 2465 ganger etter Gud og Herren så det nevnt flest ganger. Overveldende mye materiale I Bibelen. Overveldende fokus I samfunnet vårt I dag. Men I kirken sier man veldig lite I våre menigheter. Hvorfor det sånn? Det får Gud hjelpe oss med. Det som står I kapittel 11, vers 1, så stiller Paulus dette spørsmålet, og det litt interessant. Jeg går ikke kronologisk gjennom Romerbrevet 11 her, men jeg går tematisk. Løper vi gjennom. Paulus sier I Romerne 11, vers 1, jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Og så kommer det sterkeste uttrykket du finner I det Nye Testamentet, det ikke gjenspeilt I våre norske oversettelser, men det sterkeste uttrykket, så sier han det, på ingen måte, jeg jo også en israelitt av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han tidligere har vedkjent seg. Og det interessant, hvorfor stiller Paulus dette spørsmålet? Hvorfor sier Paulus det her? Har da Gud forkastet folk? Jo, det var jo akkurat dette kirken kom til å forkynne. Gjennom århundreder og opp til våre dager. At Gud ferdig med jødene. Men Paulus slår fast, Gud ikke ferdig med dette folket. Og så begynner han å undervise videre. Vår utfordring I dag, jeg har vært innom det flere ganger nå, men vår utfordring I dag ikke det som kalles for erstatningsteologi. Det ikke så mange I frikirke Norge I hvert fall, som står frem av ledelse som sier at Gud forkastet jødene. Noen forkynner det, men ikke veldig mange. Men utfordringen vi har I våre dager, det at vi har ikke noe teologi I det hele tatt. Av substans I de ulike kirkesamfunnene. Jeg skal til høsten ute, jeg skal besøke en menighet, stadig på farta. Og I den menigheten så fortalte pastoren meg at de hadde fått et studieheft om romerbrevet. Og vedkommende gledet seg til å se hva lærer vi som kirkesamfunn I romerne 9, 10 og 11 om Israel og jødefolket. Og så åpnet vedkommende heftet og bladde ut av romerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så hoppet det fra romerne 8 til romerne 12, 13, 14. Wow. Man hadde hoppet over romerbrevet 9, 10 og 11. Og det en materialisering av det jeg sier. Vi har ikke noe teologi når vi snakker om disse tingene egentlig. Paulus, han bygger sin forståelse på hva skriften sier. Og når Gud kalte Abraham I 1. Mosebok kapittel 12, så sier han slik, «I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.» Og nå leser vi I boka Israelske oppfinnelser, som du refererte til her, om mange oppfinnelser som israelene lager, som kommer oss til gode. Enten det på sykehusene våre, I telefonene våre, I datamaskinene våre, og så videre, som kommer hele verden til gode faktisk. Men det faktisk noe større, det noe mer, som Gud talte til Abraham om, når han sier at I deg skal alle slekter, alle familier på jorden bli velsignet. Og hva han snakker om? Jo, det forklarer Paulus I Galaterbrevet kapittel 3 og vers 8. Og da skriften forutså at dere av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Og hva ligger I det? Jo, I det så ligger det at fra jødenes utvelgelse, fra første stund, eller Guds utvelgelse av dette folket, så ligger evangeliet innvevd I hele frelsesverket, I hele frelsesplanen. Og så ble historien sånn, at dette evangeliet ble tilgjengeliggjort for oss alle sammen gjennom den nye pakt. Men poenget det oppdraget, den vilje Gud har for dette folket, det å være en velsignelse, det å være en redning for menneskeheten. Og det dette Jesus bekrefter når Jesus sier, frelsen kommer fra jødene. Den ultimate velsignelsen. Paulus sier også I samme Galaterne 3, jeg bare hopper litt ut fra romerbrevet nå, og vers 17 så sier han, Jeg sier av dette, den pakten som tidligere ble stadfestet av Gud med sikte på Kristus, kan ikke loven som kom 430 år senere gjøre gyldig så den setter løftet ut av kraft. Hva det Paulus sier her? Jo, han sier at det, loven som kom 430 år senere kunne ikke endre den pakten som kom før. Og hvilken pakt det Paulus snakker om? Hva han snakker om I Galaterbrevet her? At det en pakt som kom, og som den gamle pakt som vi ofte snakker om, ikke kunne gjøre noe med. Jo, det den pakten du leser om I 1. Mosebok kapittel 15. Og det den pakten, det stedet hvor Gud inngår sin pakt med det jødiske folket. Og jeg skal ikke bruke så mye tid, men det viktig å ha med grunnforståelsen av disse tingene når det gjelder utvelgelsen av Israel. I 1. Mosebok 15 så sier Gud til Abraham at han skal ta noen dyr og legge dem fram. Og disse dyrene ble skåret I to, sånn som du ser på bildet her. Og Paulus forstod med en gang hva som var på gang, for det var slik man inngikk pakt på denne tiden. Og det som lå I en slik paktsinngåelse, det kunne være to stammehøvdinger som gikk mellom disse døde dyra, og så uttalte de pakten sammen. Det kunne være en forsvarspakt, for eksempel at man skulle forsvare hverandre. Hvorfor disse døde dyra? Jo, for I pakten så lå følgende. Den av oss som bryter denne pakten han må dø liksom disse dyra. Så det var en pakt til døden. Og det var det Gud forordnet. Det som var veldig spesielt I første bok 15. Det var ikke Abraham og Gud som inngikk en pakt sammen, sånn som kona mi og jeg gjorde 6. august 1994. Hun sa ja, og jeg sa ja. Nei. Abraham sov han. Og så stod at det var en ildslue som for fram mellom dyrene. Så stod at på den dagen inngikk Herren en pakt med Abraham. Og hva ligger I det? Jødene har ikke inngått noen pakt med Gud. Det Gud som har inngått en pakt med dem. Og I det så ligger det at de kan ikke bryte pakten. For de har aldri inngått den. Det bare Gud som kan bryte pakten med sitt folk Israel. Og hvis han gjør det, ja da må han dø. Ja, men det skjer jo ikke. Nei, det har du helt rett I. For han aldri kommer til å bryte den pakten han har inngått. Men det har kirken forkynt I 2000 år. Så man forkynt at Gud ferdig med jødefolket. Men det vi egentlig gjør da, da river vi hele stammen bort, hele rota bort. I det som Guds frelsesplan her I verden. Og det det Paulus sier også, sier noe I romerbrevet. Men ja, men jødene korsfestet jo Jesus. Det har vært hovedankerpunktet mot Israel, eller mot jødene, fra oss kristne. Jødene korsfestet Jesus. Og det har kirken hatt et stort problem med. Peter hadde ikke noe problem med det. Les Apostelens gjerning kapittel 3. Da sier han rett ut, hvor han slår fast at dere korsfestet Jesus, sier han. Og så legger han til, på denne måten har Gud oppfylt hva profetene talte om, at Messias måtte lide. Så han sier at Gud oppfylte det han hadde sagt når jødene korsfestet Jesus. Peter, han, bare ikke har noe, han har ikke noe problem med det, men han understreker disse tingene overfor menigheten I Rom. Og det interessant I forhold til hvordan kirkehistorien har sett ut etter det. Paulus sier I Romerne 11, Og vers 11, jeg sier altså, har de jødene snublet? Har de korsfestet Jesus for at de skulle falle? Og så kommer denne sannheten. På ingen måte, men ved deres overtredelse frelsen kommet til hedningene. Den kan du få tygge litt på. Ved jødenes fall så fikk du muligheten til å bli reist opp. Ved at jødene sa nei, så fikk du muligheten til å si ja. Hadde de sagt ja, så hadde du og jeg vært fortapt. Hvis de hadde tatt imot han som konge og messias. Men du skjønner at når Jesus kom, så kom han som et sonoffer. Og det var derfor Johannes, når han så Jesus, sa, se der Guds lam, han som bærer verdens synder. Han kom som et sonoffer, og det var dine og mine synder, står det, som naglet han til korstreet. Og jødefolket var redskapet Gud brukte for at denne frelsesplanen skulle gå igjennom. Frelsen kommer fra jødene. Og Paulus sier ikke dette en gang, han sier det mange ganger, 5 ganger, sier han det innenfor et kapittel. I neste vers 12 så sier han, hvis nå jødenes fall blitt til rikdom for verden. De falt, og vi ble frelst. Vers 15, for om jødenes forkastelse til forsoning eller til forlikelse for verden. Og vers 28, ifølge evangeliet de, jeg sier jødene, fiender for deres skyld. Og det her jo nesten som et mysterium, venner. Men det det Paulus sier. De fiender. De ble fiender av evangeliet for din skyld. De ble fiender av evangeliet for verdens skyld, for min skyld. Men ifølge utvelgelsen, sier Paulus, de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Og ofte når vi siterer dette ordet, for Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake, da snakker man ofte om en forkynner som har falt I synd eller slike ting. Men det Paulus snakker om, det jødefolket. Han tar ikke sitt kall og sin utvelgelse tilbake. Og poenget hvis vi som kirke tror at Gud ferdig med jødene, ja, da har vi å gjøre med en svikefull Gud, som ikke holder sitt ord, og som ikke holder sine pakter. Men takk og lov, han holder sitt ord. Han trofast, generasjon etter generasjon, gjennom hele evigheten og gjennom hele historien. Og Israel beviset på en trofast Gud. Deres eksistens I dag et bevis på at skriften sann, Ordet sant. Og du skjønner at i stedet for at vi skulle distansere oss fra dette folket, i stedet for at i dag finnes en generasjon av unge tenåringer i alle kirkesamfunn som ikke forstår noe om dette med Israel, fordi de ikke har hørt det forkynt. Troen kommer av forkynnelsen. For du skjønner at når den troen, når den forkynnelsen kommer, når du ser Israel i dag, i 2019, og hva Gud gjør der, så sier Jesus, jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Så det en demonstrasjon på at Bibelen sann. Wow! Han virkelig historiens herre. Han gjør som han vil, og han gjør hva han vil. Halleluja! Sånn vår Gud. Og han ikke bare universets skaper, men han også pappaen min. Jeg får tro. Når jeg ser på dette folket, så får jeg tro. Fordi de demonstrerer Guds trofasthet. Bibelens etterrettelighet gjennom historien. Halleluja! Og Paulus sier også slik, for på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått misken ved deres ulydighet. Og det her så baklengs for hvordan vi som kristne lever i den nye pakt. Du vil aldri høre pastoren si, det tror jeg, jeg har fått ikke hørt deg preke enda. Så det gleder jeg meg til. Men jeg ganske sikker på at du vil aldri høre han si noe sånt som at det bare gjør hva du vil. Gud bruker deg allikevel. Men faktum er det som har skjedd med Israel. Han bruker dem i lydighet når de lydige, og når de ulydige. For hvorfor det? Jo, fordi han suverent, og han bruker dem i sin hånd. Det betyr ikke at alt jøden korrekt, alt de gjør riktig. Nei, det ikke det. Men her står det, men nå likevel har vi fått miskunn ved deres ulydighet. Wow. Annerledes enn hvordan menigheten virker i den nye pakt. Men sånn at vi må forstå hvordan Gud virker med det jødiske folket. Hvis ikke, så kommer vi i vår samtid til å bomme på hva Gud gjør med dette folket på den globale arenan. Og det får vi ikke lov til som menighet og kirke. For tvert imot så er det vi som skal forstå hva det som skjer i disse dager. Vi skal forstå hva det som skjer i denne tiden. Og så skal det være åpenbaring ved den hellige ånd, så vi skjønner hva som skjer, hva som på ferde, og hva som kommer. Og det ganske interessant. Under middelalderen, utover på 1700-tallet, 1800-tallet, så forkynte man i Europa. Gud ferdig med jødene. Man forfulgte jøder, man drepte jøder. Kirken stod i spissen for at tusenvis av jøder, og jeg tror egentlig millioner av jøder, opp igjennom historien har mistet livet. Eller har vært årsak til det. Mens i Storbritannia, i vekkelsen som var der fra 1500-tallet med puritanerne og fremover, så var det et annet budskap i menigheten. De forkynte at jødene Guds folk. Charles Spurgeon, han stod på 1800-tallet på sin talerstol og prekte at Gud kommer til å samle sitt folk hjem til Israel. Brødrene Wesley skrev salmer og sanger om at Gud kommer til å bringe jødene hjem. Hvorfor det? Fordi de hadde lest Bibelen. For det har noe egentlig med åpenbaring i Guds ord å gjøre. Vår leder i Jerusalem, han heter Jørgen Bühler. Han var for en tid tilbake i Kina og underviste en del ledere. Og der er det jo mye kristne, så de var leder for noen millioner kristne. Og så underviste han dem om Israel. Og så merket han, her jo bare pip åpent. Så han bare lurte på, så han spurte mot slutten, har det vært noen andre her og undervist om Israel? Nei. Ja, men hvorfor ser dere det her da? Vi har lest det i boka. Og det det som saken. Det står i boka. Troen kommer av forkynnelsen. Halleluja, men det dette perspektivet her. Jødene forkastet Jesus for at du og jeg skulle bli frelst. Og da forstår du også at de har betalt en pris for at du skulle få evig liv. De sier gjerne at frelsen gratis. Det bare delvis sant. Den gratis for deg å ta imot, selv om det kan koste noen ganger. Men for Jesus var ikke frelsen gratis, og heller ikke for det jødiske folket. De har betalt en ufattelig pris gjennom historien for at du ikke skulle gå fortapt. Jeg har en sønn som heter Philip, han 17 år gammel. Og for noen år siden, da var han 12-13, så var han på en ungdomskonferanse. Og så hadde han en samtale med en ung mann, tror han var i 20-året. Jeg er ikke sikker på om han var en ungdomsleder, det er jeg ikke sikker på. Og så Så pratade de sammen da, om väckelse och folk som blev frälst och mirakler. Jag tror det var riktig sprut I samtalen. Men så spør Philip, men vad tänker du om Israel? Och så säger den unge mannen, ja, nu är det inte det vi ska vara upptatt av. Nu är det att bygga kyrka och få folk frälst. Men Philip han gav sig så lätt, han hade hört på faren sin. Så sa han, ja, men du vet väl det att utan jødene så hade inte profeterna blivit født. Bibeln hade inte blivit skrevet. Jesus hade inte kommit och du hade inte varit frälst. Och så svarte den unge mannen, ja, då hade Gud gjort det på en annan måte. Och så svarte Philip kontant, ja, nu gjorde han inte det. Och det är akkurat det som är saken. Utan detta folket så hade vi alla varit fortapt. Frälsen kommer från jødene. Det finns inte en kristen person på denna planeten som inte är berört av det jødiske folket. Du blev frälst via detta folket. Så vi står alla samman I gjeld. Enten du säger jag är inte så intresserad I det. Ja, det borde du vara. För det är de som har välsignat ditt liv. De har varit redskap genom historien I Guds rike. Och Gud brukar menigheten på en måte, så brukar han jødefolket på en annan måte. Uppdraget är felles, eller målet är felles. Frelse för mennesker, för evigheten. Men uppdraget är forskjellig. Alltså vad vi gör, det är forskjellig I detta uppdraget här. Och det må vi erkjenne och anerkjenne som kristne. Paulus han også advarer menigheten I Rom. Han sier I vers 17 om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del I roten og sevjen fra oliventreet. Så sier han, så ros deg ikke overfor grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det ikke du som bærer roten, menighet. Men det roten som bærer deg. Og I denne konteksten han underviser her, så tror jeg skal ikke slå I bordet med det, men jeg tror det han snakker om om denne roten, det Guds pakt med dette folket. Guds utvelgelse av jødefolket. For hele menigheten, hele Guds rike, har kommet ut fra denne nasjonen, som begynte for snart 4000 år tilbake, og som I dag dekker store deler av verden med evangeliet. Halleluja! Og det noe å forstå dette bildet her, og som vi mange ganger har mistet I våre kirker og menigheter. Og jeg en menighetsmann selv. Faren min pastor, så jeg helt pastorisert, for jeg var 2 år gammel, holdt jeg på å si. og det var misjonære før jeg ble født. Så jeg har det dypt innesida I venene mine. Og siden begynnelsen av 90-tallet så har jeg brukt all min fritid til å være med å bygge menighet. I 98 flyttet vi til Hamar for å bygge menighet og plante menighet. Og nå bor vi I Tønsberg og med I Tønsberg Pinsekirke. Jeg tør å si det her, for det en pinsemenighet. så vi så liv vårt inn I menighet. Samtidig så har man at vi også forstår denne siden av Guds rike som har med det jødiske folket å gjøre. Og som Paulus veldig tydelig på her I Romebrevet. Og vi møter oss I dag, ikke fiendskap I frikirken Norge, det vil jeg ikke si. Det veldig liten grad, veldig liten grad. Men det finnes kanskje, om ikke arroganse, kanskje ignoranse. Man utelater. Nei, dette et tema for spesielt interesserte. Dette har ikke noe med oss å gjøre, kirka vår å gjøre. Og vi hadde en forkynner I arbeidet vårt, han var evangelist, og så jobbet han en epoke for oss noen år. Og så fikk han en henvendelse fra en menighetsleder. Eller de møtte hverandre, sånn var det. Og så sier denne menighetslederen, du må komme og besøke oss igjen og preke, men ikke et ord om Israel. Hva det? Det dette Paulus advarer mot. Ikke ros deg overfor grenene. For om du roser deg, så skjønn og husk å forstå at det ikke du som bærer roten. Den roten som bærer deg. Paulus har også veldig gode nyheter. Han sier I romerne 11 og vers 12. Hvis nå jødenes fall blitt til rikdom for verden, og jødenes fåtal til en rikdom for hedningefolkene, så står det, hvor mye mer da deres fylde? Og det ordet her, det forstår jeg ikke. Det sier jeg hver gang jeg preker den prekene her. Jeg forstår det ikke intellektuelt. Jeg forstår det ikke rasjonelt. Men Paulus sier at deres fall ble til rikdom for oss. Det var jo frelsen som kom. Men så sier han, hvor mye mer? Da deres fylde. Hvor mye større velsignelse når de tar imot. Og jeg kan ikke si hva som ligger i dybden av det, hva som ligger i det her, det må jeg være ærlig med deg. Men det helt opplagt at Paulus ser noe når det gjelder jødenes framtid og deres forsoning med Messias, som kommer til å berøre hele verden. Det samme så leser vi også i vers 15, for om jødenes forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være, om ikke liv av døde? Så Paulus beskriver noe som skal komme med dette folket, som da ikke hadde skjedd, og som kommer til å bringe liv av døde. Og som kommer til å bringe noe større, for å bruke et sånt uttrykk, uten å bli spektakulær og spekulere. Og så sier Paulus videre, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være vitne om denne hemmeligheten, så dere ikke er kloke i egne øyne igjen, så kommer det Paulus med denne formaningen i møte med jødefolket. Ikke vær klok i egne øyne i møte med dette folket. Så sier han, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn. Den oversettelsen her, den ikke så god, den ikke riktig egentlig. For det egentlig står, nemlig at forherdelse har rammet Israel i en epoke. Rammet hele Israel for en epoke inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn. Nå fryder vi oss for at det stadig flere jøder som blir frelst i Israel. Det noen som mener at i 1948 så var det 12 jøder som trodde på Jesus i Israel. Og det jo artig, det må jo ha vært 12 før. Flere ganger faktisk. I dag så mener man at mellom 20 og 30 000 jøder er frelst og født på ny, messianske jøder. Like fullt så står det at det en forherdelse over dette folket, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Halleluja. Så det betyr at når den globale verdensmisjonen, når jeg her det bare Gud som har oversikt over, når den liksom har nådd målet der ute på de fjerne øyer, de fjerne oseaner, så skjer det noe med dette folket. Da det en forherdelse som løftes av dem, ifølge Paulus, og jeg tror han snakker sant. Og så sier han det videre i neste vers, og det jo helt fantastisk. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Utfriden skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Og vet du hva dette ordet, og slik skal hele Israel blir frelst. Vet du hva det egentlig betyr på grunnteksten? På grunnteksten så betyr det egentlig og slik skal hele Israel bli frelst. Det hva Gud forbereder i disse dager. Og hvis det jeg står her og sier nå sant og ikke oppfunnet eventyr, da det noe som ligger foran verden og dette folket som gjør at Gud kommer til å åpenbare seg mektig. Og det dette, hva det Paulus bygger på? Han bygger på profetene. Esekiel sa det, jeg skal hente dere hjem, og jeg skal ta bort steinhjertet, og jeg skal gi dere et kjødhjerte, og jeg skal utøse min ånd over dere. Han sier i samme kapittel 36, at folkeslagene skal kjenne at Herren er Gud, når han åpenbarer sin herlighet over det jødiske folket. Det har ikke skjedd frem til i dag, men det ligger der fremme. Og for hver dag så nærmer vi oss denne epoken, hvor Gud ikke bare bringer jødene hjem, men han kommer til å utøse sin ånd over dem. Og som det står, og slik skal hele Israel bli frelst. Jesus, han profeterte det. For han sa det sånn, fra nå av skal ikke dere se meg. Så han taler utover Jerusalem, fra nå av skal dere ikke se meg. For dere sier, Baruch haba, beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Så han sa at dere kommer ikke til å se meg for en epoke. Og det til Paulus følger opp her. For en epoke så det en forherdelse over dem. Men dagen kommer da dette folket blir frelst. Og her Josef. Kanskje du kunne spilt litt på piano? Det var jo så fint når du spilte. Hvis du tar den ja vi elsker. Nei, betyr det. Nei da, bare finne en fin tilbedelsesang. Josef. Jeg skal snart slutte. Dere hørte hva og gutten spørte mora si om i kirka. Mamma, hva betyr det når presten sier jeg skal snart slutte? Ingenting. Josef, det jo historien, det jo en reell historie. Men jeg tror også det ligger noe profetisk med storyen til Josef. Josef han ble forkastet av sine egne brødre. Han ble forvist, men han ble konge blant hedningene. Og han ble til redning for hedningene under hungersnøden. Og han ble også til redning for sine egne brødre. Og så jo historien litt sånn underfundig når, Josef, når brødrene kommer til Josef. Så handler han med dem, og så legger han betalingen opp i dem, og sender gårde, eller opp i kornet, og så sender han vakter etter dem, og så holder han litt på med dem. Det litt, sånn, litt underlig. Men så står det at Josef, han orket ikke lenger å vente. Så han ba disse brødrene og sa at, samle alle brødrene deres. Og Josef, han snakket som en hedning. Han så ut som en hedning, og han gikk som en hedning. Eller som en egypter. Og så står det så herlig at Josef samlet brødrene sine. Ja, han var jo kongen. Han samlet dem alle sammen, så nær som en, i kammeret sitt. Og jeg er helt sikker på, jeg har tenkt litt på det her, vet du. Jeg er helt sikker på at brødrene sa til hverandre, hva skjer nå? Plutselig så sendte han vakten ut, og så forsvant tjenerne ut, og så stengte de igjen døra. Og jeg er helt sikker på at han hørte på, hva skjer nå? Hva er det som skal... Hva er dette for noe? Kanskje Josef tok av seg den egyptiske hodeprøyden. I hvert fall så slo han over på morsmålet. Og så sier han, jeg er Josef, broren deres. Og så står det så herlig at Josef, han gikk fra bror til bror, og de gråt. De gråt, så de hørte det ut blant egypterne. Og det står at Josef, han gråt mest. Og du vet, jeg tror det er et bilde på hva som ligger foran oss i denne tiden. At Messias, som er en jøde, det var ikke bare fram til korset. Han er jøde etterpå, skjønner jeg. Hvis du ser et av de aller siste versene i Bibelen, det er Johannes oppenbaring, så står det om at han er Davids ett. Og hvem er David? En av Israels fremste konger. Inn i evigheten. Og hvilken by venter vi på? Ikke den nye Drammen, det nye Jerusalem. Halleluja, så dette går inn i evigheten og venner. Men dette folket kommer til å bli frelst og forsont med sin frelser og Messias. Mens vi som kirke i dag opptrer litt sånn, at vi er nesten som den hjemmeværende sønnen, når den bortkomne sønnen kommer tilbake. Det var litt sånn, og sånn er det litt iblant. Men vi skal jo bare fryde oss med at Guds ord oppfylles, og våre brødre kommer tilbake igjen. Er de våre brødre? Ja, det sa Peter i Apostels gjerning 3. Han sier at dere er korsfestet Jesus. Men nå brødre, sier han. Så de er også våre brødre. Nå lover jeg å avslutte. Derfor hopper jeg over det her. Med ett vers, to vers. Romerne 15, vers 25. Men nå drar jeg til Jerusalem for å tjene de hellige. For de fra Makedonia og Kaja hadde et stort ønske om å få gi en gave til de fattige blant de hellige som er i Jerusalem. Og så slår Paulus fast noen sannheter. Her snakker han om en kollekt, innsamling av penger, gaver til jødene i Jerusalem. Og så sier han, ja, dette ville de svært gjerne gjøre. Og de står også i gjeld til dem. For dersom hedningefolkene har fått del i jødenes åndelige goder, da er det også hedningenes plikt til å tjene jødene med de materielle goder. Paulus sa ikke, gi en gave så skal Gud velsigne deg. Han sa, dere skylder dette folket. Dere har jo å gi denne kollekten. Dere plikter å tjene dette folket. Det her har kirken mistet gjennom 1700-1800 år. Først i vår tid så taler Gud til menigheten sin. Det skjer en oppvåkning av kristne over hele verden, som erkjenner at frelsen kommer fra jødene. I Brasil, så var vår leder i Jerusalem nylig på en samling, der var det 100 000 samlet for å velsigne Israel. Du kan dra til Kina, og du finner tusenvis av kristne som ber om fred for Jerusalem. I vårt nettverk i India, så er det tusener på 10 000 som ber for jødefolket. Aldri skjedd før i historien. Det skjer i våre dager. La oss som menigheter her i Norge, i denne tiden, ikke sove, men være våkne, og være en velsignelse til det jødiske folket. De lyver som, og jeg har ikke tid til å ta alt det her, da får du ikke tid til kirkekaffen. De lyver som i media, de de tråkkes ned I det offentlige rom. Det så mye løgn som holdes imot dette folket I våre dager. Og bedrag egentlig, myter og svik imot dette folket. I dag, menigheten skulle stå opp. Ordspråkene sier, en bror født til å hjelpe I nøden. Det noen som skulle hjelpe dette folket? Det noen som skulle stå sammen med dette folket? Så det kirken, Guds egen menighet. Jesaja 40, vers 1 sier, trøst, ja, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Skal vi be sammen? Skal vi reise sammen?
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.